В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Батьківщина готує відповідь на мажоритарний удар.
Батьківщина, безумовно, готова знімати своїх кандидатів, і буде це зроблено на наступному з'їзді, тільки не тих, що пропонують в ударі.
На виборах у Литві перемагає лівоцентристська опозиція.
Дані Exit Poll свідчать, що більше за все голосів виборців отримали опозиційні партія праці і соціал-демократична партія Литви.
Ну і про що пишуть українські тижневики?
Один із найзаможніших і непублічних українців Дмитро Фірташ намагається позбутися ролу суперечливого підприємця і перетворити свій бізнес в транснаціональний холдинг.
І про все це відразу після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Прошу, Антоне.
Сьогодні в Україні останній день, коли учасники парламентських виборів можуть заявити про вихід з боротьби за місце в наступному складі Верховної Ради. Напередодні партія «Удар» Віталія Кличка ухвалила рішення про зняття з виборів 26 своїх кандидатів у мажоритарних округах. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко продовжить лікування у центральній клінічній лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові. Про це в неділю після завершення огляду і надання рекомендацій щодо реабілітації повідомив голова німецької клініки Шаріте Карл Макс Айнгопль. У Росії опозиція твердить, що під час загальнонаціональних місцевих виборів сталися численні порушення. Йдеться, зокрема, про багаторазове голосування і вкидання бюлетенів. Попередні і неповні результати недільних виборів у 77 регіонах країни свідчать про перемогу владної партії «Єдина Росія». Частково фінансована країнами Заходу моніторингова група «Голос» каже про отримання повідомлень про сотні порушень виборчого права. Натомість прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв відкидає звинувачення і твердить, що йому невідомо про серйозні порушення. У Литві виборці відправляють у відставку консервативний уряд і відхиляють пропозицію про будівництво нової атомної електростанції. У неділю голосування відбулося в цій балтійській країні, яка прагне вийти з кількарічної рецесії, має високий рівень безробіття і вдається до заходів жорсткої економії. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Країни Європейського Союзу можуть запровадити нові заходи, спрямовані проти Ірану, Сирії і білоруського режиму. Міністри закордонних справ ЄС обговорять ці питання на засіданні, що відкривається у понеділок у Люксембурзі. Зокрема, запровадження додаткових санкцій щодо Білорусі обумовлене оцінкою парламентських виборів, що відбулися в цій країні 23 вересня. У ЄС та США ці вибори називають невільними і несправедливими.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Об'єднана опозиція збирається сьогодні на свій з'їзд. Він відбудеться після заяви партії «Удар» про зняття 26 кандидатів за мажоритаркою на користь об'єднаної опозиції. Водночас політична сила Віталія Кличка розраховує, що «Батьківщина» у відповідь відкличе своїх кандидатів у певних округах. У «Батьківщині» стверджують, що готові піти на зустріч, але умови обміну від Кличка напередодні сьогоднішнього з'їзду не схвалили. Політологи вважають таку неузгодженість додатковим козирем у руках провладних партій. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Список кандидатів в одномандатних округах, яких «Батьківщина» відкличе на користь «Удару», партійці планують оприлюднити за результатами сьогоднішнього з'їзду. «Удар» вже розповів, хто зійде з дистанції від їхньої політичної сили і кого він хоче бачити серед відкликаних з боку об'єднаної опозиції. «Удар» посилається на соціологічні дослідження, які обидві політичні сили замовили спільно, зазначив зазначила у коментарі Радіо Свобода кандидат від партії Кличка Оксана Продан.
Якщо окремі мажоритарники вважають, що соціологія неправильно щось робить, ну нехай йдуть шляхом Королевської, нехай звертаються в суд.
Кандидат від Батьківщини в одному із київських округів Ксенія Ляпіна, яка виявилась у переліку пропозиції на відкликання, назвала цю заяву удару провокацією. За її словами, списки ніхто не узгоджував.
Батьківщина, безумовно, готова знімати своїх кандидатів і буде це зроблено на наступному з'їзді, тільки не тих, що пропонують в ударі.
Батьківщина завжди набирала більше голосів, аніж прогнозували їй соціологи, зазначила Ксенія Ляпіна у коментарі Радіо Свобода. На її думку, неузгодженість кандидатів в округах не вплине на загальний рейтинг партій. Те, що один кандидат зійде з дистанції на користь іншого, не означає, що виборці за цього іншого неодмінно проголосують, наголошує політолог Віктор Небоженко. Хоча насправді сильні мажоритарники опозиційним лідерам не потрібні, вважає політолог.
Депутат, який виграв на мажоритарному
опозиційний депутат, що потрапить до ради від мажоритарного округу, це боєць у всіх значеннях. Він пройшов і чорний піар, і тиск прокуратури, і бандитів, і тиск очільників свого апарату в Києві. Це людина, що буде поводитись незалежно і в будь-який момент зможе сказати: «Перепрошую, я цього не зроблю, бо я обіцяв своїм виборцям».
Я обіцяв своєму електорату.
Тим часом, відповідно до досліджень, проведених серед 2000 респондентів у всіх регіонах України і оприлюднених днями Фондом демократичні ініціативи, 17% із опитаних, хто збирається іти на дільниці, взагалі не знають нічого про наявність мажоритарної половини виборів, а 36% не знають жодного кандидата у своєму окрузі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І до міжнародних подій. На парламентських виборах у Литві перемагає лівоцентристська опозиція. Консерватори ж на чолі із прем'єром Анджусом Кубілюсом втрачають більшість у Сеймі. У Литві діє змішана система виборів, за якою 71 депутата обирають в одномандатних округах і ще 70 за списками. Напередодні тут не лише обирали парламент, а й проводили референдум щодо необхідності будівництва в Україні нової АЕС. Із подробицями кореспондентка Радіо «Свобода» Людмила Пилип.
141 депутата нового складу Сейму Литви виборці вибирали з 17 партій і однієї коаліції. Дані Exitpool свідчать, що більше за все голосів виборців отримали опозиційні «Партія праці» 19,8% і «Соціал-демократична партія Литви» 17,9%. Урядова партія «Союз вітчизни» «Литовські християнські демократи», лідером якої є чинний прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, отримала 16,7% голосів виборців. І посідає третє місце. На думку експертів, програш на парламентських виборах провладних політичних сил пов'язаний з тим, що вони, зокрема, скоротили пенсії та зарплати бюджетникам. Лідер опозиційної партії праці Віктор Успаських вже заявив про готовність формувати урядову коаліцію з соціал-демократами та партію «Порядок та справедливість». Прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс каже, що він голосував за продовження відповідальної політики.
Я сподіваюся, що спадкоємність людей і роботи буде гарантовано.
Екс-президент Литви Валдас Адамкус не приховував, що голосував за зміни.
Те, що я спостерігав в останньому сеймі, мене не влаштовувало. Якщо так можна висловитися, то я за зміни. І намагався голосувати за тих, які, сподіваюся, можуть ці зміни здійснити.
У виборах взяло участь понад 50% виборців. Наразі були зафіксовані порушення в ході голосування. Поліція Литви почала кілька досудових розслідувань з приводу можливого підкупу виборців. Водночас у Литві провели також референдум. Підтримуєте чи не підтримуєте будівництво нової атомної станції в Литовській Республіці? Йдеться про спорудження Вісагінської АЕС, проєкт якої просуває чинний уряд Литви. Цей референдум рекомендаційний, його результати не мають обов'язкової сили. Однак думка пересічних литовців є важливим аргументом дискусії про майбутнє ядерної енергетики у Литві. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Хто з українських урядовців найактивніше агітує за владу? Чого намагається позбутися Дмитро Фірташ? І хто схиляє президента Януковича до паспортної афери? Про все це в огляді українських тижневиків, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Агітувати – не мішки тягати, даруйте, не реформи проводити. Скажімо, як зауважує Український тиждень, прем'єр-міністр Микола Азаров, він же перший номер виборчого списку партії регіонів, ніколи не минає нагоди порозповідати про попередників, які мав мовляв, діла не робили, а лише язиками плескали. І докладно розповідає про успіхи, які побачила країна завдяки чинній владі. Нам минає нагоди сказати добре слово про владу на чолі з регіоналами Дмитро Табачник, котрий під виглядом робочих візитів роз'їжджає країною і проводить політпропаганду. Про це наголошує тижневик у статті «Табачник і Азаров подалися у ВІП-агітатори». Один із найзаможніших і непублічних українців Дмитро Фірташ намагається позбутися ореолу суперечливого підприємця і перетворити свій бізнес в транснаціональний холдинг, побудований за західними стандартами. Про це стверджує тижневий кореспондент у статті «Вихід з тіні». Тижневик «Дзеркало тижня» пише про негативи ухвалення Верховною Радою закону про демографічний реєстр. У ньому, як переконує видання, містяться фінансові схеми пограбування громадян, що закладені в механізм виробництва та продажу паспортів. І в тому, що доступ до абсолютно секретних відомостей про особисті дані громадян має намір отримати комерційна структура, котру очолюють люди з бурхливим кримінальним минулим, герої численних корупційних скандалів в Україні та за кордоном. Незабаром зміняться не тільки ставки податків при купівлі-продажу автомобілів, але й розмір держмита при оформленні такого договору у нотаріуса. Збір до пенсійного фонду скасували вже з листопада, а з нового року зменшать держмито. Але чи всі автомобілісти зможуть цим скористатися? Про це інформує тижневик «Автоцентр». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні черговий випуск рубрики «Енергетична свобода». Будівництво LNG-термінала має початися уже в середині листопада. У 2014-му Україну має бути поставлено до 2 мільярдів кубів газу на рік. Документи про Леся Курбаса представлені у книзі львівського професора.
З'являлися матеріали про допити Леся Курбаса спочатку в Москві, а відтак у Харкові. Документи про його розстріл. Ми це зібрали все в один блок.
І про все це відразу після короткого оголошення.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
А зараз традиційна рубрика «Радіо Свобода. Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода».
В спільному проєкті «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
Сьогодні у «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про перспективи будівництва LNG-термінала. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Проект LNG Україна передбачає будівництво термінала для регазифікації, тобто перетворення скрапленого газу із рідкого стану у газоподібний. Його планують будувати у районі міста Южне на Чорноморському узбережжі. Вартість будівництва, згідно із техніко-економічним обґрунтуванням, яке розробляла іспанська компанія Socoin, становитиме 846 мільйонів євро. Будівництво LNG термінала має початися уже в середині листопада, сказав Радіо Свобода голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.
Цей процес вже має незворотній хід. Орієнтовно 15 листопада ми вже починаємо фізичну стадію будівництва.
Головним споживачем газу з LNG-термінала, за словами Каськіва, має стати «Нафтогаз». Що ж до постачальників, то наразі є угода лише з Азербайджаном. У 2014-му Україну має бути поставлено до 2, а з 2015-го – до 5 мільярдів кубів газу на рік. Проте Владислав Каськів запевняв Радіо Свобода, що наразі ведуться переговори із іншими інвесторами.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Окрім азербайджанського, керівництво України заявляло про перспективи купівлі зрідженого газу у Катару. Але тут є певна проблема. Катарський газ може бути доставлений в Україну лише через Туреччину. А протоки Босфор і Дарданели є перевантажені. Ще одним варіантом отримання газу для українського LNG-термінала, на думку секретаря експертної ради з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу Леоніда Уніговського, може стати розвиток проекту АГРІ, який розроблений для транспортування скрапленого газу із Каспійського регіону до Європи.
Це було б чудово, якщо б це було. Це розвиток проекту АГРІ, це азербайджанський газ. Тоді відпадає проблема проток. Безпосередньо через узбережжя Грузії до України і нема ось цих транспортних великих проблем стосовно проходження метановозів через протоки, особливо через Босфор.
Також існує можливість отримання газу зі США, говорить директор енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар. Але поки що це лише на рівні ідей. Що ж до будівництва терміналу, то, на думку Гончара, до цього ще далеко, оскільки для початку будівельних робіт потрібно виконати попередні етапи.
Віднайти і затвердити оптимальну фінансову модель для застування в цей проект. Друге, сформувати пул інвесторів, власне, консорціум створити. Третє, прийняти інвестиційне рішення. Четверте, залучити кошти, необхідні під реалізацію проекту. П'яте, отримати всі необхідні дозволи, погодження і так далі. Ну і потім, зрештою, розпочати будівництво. Звичайно, що у нас в будь-який момент можуть організувати шоу під назвою «Перший кілочок» чи «Перша цеглина».
Головною метою будівництва LNG-термінала чиновники називають створення альтернативи дорогому російському газові. Проте, на переконання експерта з енергетичних питань Геннадія Рябцева, щодо цього проекту є низка питань.
Термінал може виявитися призначеним лише для того, щоб частину газу, який не знайшов попиту в країнах Європи, транспортувати українському споживачеві. До техніко-економічного обґрунтування є дуже велика кількість питань. Як і Одеса-Броди, одеський термінал буде ще одним пам'ятником викинутим грошам та безгосподарності.
Відповідно до техніко-економічного обґрунтування, проект термінала може реалізуватися упродовж 49 місяців. Перші обсяги газу мають бути отримані у 2016 році. Наступного понеділка слухайте про перспективи видобутку газу на українському шельфі.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
І до інших тем. 2012-й оголошений в Україні роком Леся Курбаса. Цього року минуло 125 років від дня народження українського режисера і невдовзі виповниться 75 років від дня його трагічної загибелі у Сандармосі. Невідомі документи і факти з життя українського митця увійшли у книгу «Життя і творчість Леся Курбаса», упорядковану актором, професором зі Львова Богданом Козаком. Із подробицями львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
На Львівщині у Самборі про Леся Курбаса нагадує будинок. Тут у колишньому готелі 25 лютого 1887-го він народився. У кількох кімнатах в Самборі облаштований музей. А у Львові Курбас навчався в університеті з багатьма відомими галичанами, зокрема синами Івана Франка. Саме в Галичині поставив перші свої вистави. Належав до числа студентів, які брали участь у революційних подіях за Український університет на початку ХХ століття. Народний артист України Богдан Козак, який уклав книжку «Життя і творчість» Леся Курбаса, залучив до її створення науковців і митців не лише Львова, але й Харкова і Києва, де на початку минулого століття творив власний театральний світ Курбас. Книжка містить понад 30 статей про режисера, його життя, творчість і дає уявлення про час, в якому він мешкав. Окремий розділ – це фотографії, листи, документи. Стенограма звільнення Курбаса з посади у театрі «Березіль» 1933 року ніколи не публікувалася українською мовою, наголосив Богдан Козак.
Фрагменти друкувалися, але повністю ні. З'являлися матеріали про допити Леся Курбаса спочатку в Москві, а відтак у Харкові. Документи про його розстріл. Ми це зібрали все в один блок.
У 1933 році Курбаса було арештовано у Москві, де він кілька місяців працював. Його вислали на Медвежугору, а потім радянська влада відправила на Соловки. 3 листопада 1937-го розстріляли в урочищі Сандормох. Філософія театру Курбаса базувалася на сучасних наукових ідеях, наголошує кандидат мистецтвознавства Майя Гарбузюк. Книжка про Курбаса, на її думку, є вартісним поєднанням різних досліджень.
Стереоскопічний погляд на спадщину Леся Курбаса, який теж надзвичайно цікавий.
Вистава – це розкриття дійсності в часі і просторі, писав Лесь Курбас. За визначенням мистецтвознавців, його ім'я сьогодні входить у п'ятірку світової режисури. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про мову ворожнечі в українському та європейському медіа просторі слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку» 21:33. А зараз у ранковій «Свободі» новини, і я передаю слово Антону Шульзі.
Сьогодні в Україні останній день, коли учасники парламентських виборів можуть заявити про вихід із боротьби за місце в наступному складі Верховної Ради. Напередодні партія «Удар» Віталія Кличка ухвалила рішення про зняття з виборів 26 своїх кандидатів у мажоритарних округах на користь об'єднаної опозиції «Батьківщина» і ще 6 на користь незалежних опозиційних кандидатів. У заяві з цього приводу партія «Удар» висловила сподівання, що у 22 округах «Батьківщина», цитата, виходячи з тих самих міркувань, відкличе своїх кандидатів. Кінець цитати. У «Батьківщині» поки що не готові пристати на всі пропозиції партії «Удар». Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко продовжить лікування в центральній клінічній лікарні номер 5 «Укрзалізниці» в Харкові. Про це в неділю після завершення огляду і надання рекомендацій щодо реабілітації повідомив голова німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнгопль. У Росії опозиція твердить, що під час загальнонаціональних місцевих виборів сталися численні порушення. Йдеться, зокрема, про багаторазове голосування і вкидання бюлетенів. Попередні і неповні результати недільних виборів у 77 регіонах країни не свідчать про перемогу владної партії «Єдина Росія». У Литві виборці відправляють у відставку консервативний уряд і відхиляють пропозицію про будівництво нової атомної електростанції. Такими є результати голосування, що відбулося у цій балтійській країні в неділю. За результатами виборів понад 23% голосів виборців здобула опозиційна партія «Праця». За ними з 19% йдуть соціал-демократи. Дотепер владна консервативна партія «Союз вітчизни» здобула підтримку близько 12% виборців. Країни Європейського Союзу можуть запровадити нові заходи, спрямовані проти Ірану, Сирії і білоруського режиму. Міністри закордонних справ ЄС обговорять ці питання на засіданні у Люксембурзі.
Ну і на цьому ми завершуємо ранкову «Свободу». З вами була Тетяна Ярмощук і почуємось.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо